aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, începem o nouă săptămână și o nouă emisiune Moldova la ora 7. 28 iulie în calendar, la microfon Liliana Barbaroșie. Vremea se încălzește treptat în următoarele zile. Temperaturile vor ajunge la 34 de grade în timpul zilei și 21 de grade în timpul nopții. Astăzi vor fi în jur de 31 de grade în nord și ceva mai cald în centrul țării și în sud, vânt moderat și niciun pic de ploaie. Republica Moldova s-ar putea ralchea foarte curând unor țări occidentale cu legislații extrem de restrictive anti-tutun. De prima lectură a trecut în Parlament o lege ce interzice în totalitate publicitatea tutunului, vânzarea și fumatul în locuri publice și alte lucruri care până acum erau o normalitate. Ce șanse are legea să treacă de toate procedurile parlamentare ca să vină în ajutorul celor ce luptă cu decesele de la fumat și cu ce efecte? O opinie avizată ne va împărtăși astăzi expertul Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Va urma Iulian Ciocan, rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru ne explică de ce nu va merge niciodată la un meci de fotbal la Chișinău și tot în partea a doua ediție, tradiționalul dicționar de sunete rare, îngrijit de Lucian Ștefănescu. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Inspectorii internaționali și-au amânat vizita la locul prăbușirii avionului malaizian. Românii din Ucraina protestează față de ordinul de mobilizare pentru războiul din estul țării. Barack Obama îi spune lui Benjamin Netanyahu că este nevoie de încetarea imediată a focului în fâșia Gaza. Acestea sunt știrile principale. Iar acum știrile pe larg. Luptele dintre separatiștii proruși și trupele ucrainene au împiedicat duminică o echipă de inspectori internaționali să viziteze locul unde s-a prăbușit avionul malaizian în estul Ucrainei. Alexander Hugh, șeful adjunct al misiunii de monitorizare a OSCE în Ucraina, le-a spus jurnaliștilor la Donetsk că situația pe teren pare primejdioasă și vizita a fost amânată pentru astăzi. Hugh a vorbit în prezența experților olandezi și australieni. Anterior, aceștia au convenit cu rebelii prin intermediul OSCE să fie lăsați la locul prăbușirii avionului. Experții trimiși de Malaezia ar fi reușit să obțină promisiuni asemănătoare. Departamentul de stat american a publicat imagini de pe satelit care ar demonstra că teritoriul ucrainean a fost bombardat săptămâna trecută cu rachete lansate din Rusia. Pe fotografiile publicate duminică sunt indicate locurile de unde ar fi fost lansate și unde au aterizat rachetele. Oficiali americani spun că s-a tras din armament greu între 21 și 26 iulie. În luptele de duminică din estul Ucrainei au fost uciși cel puțin 13 oameni în orașul Horlivka, care are 250.000 de locuitori. Printre victime se numără și doi copii. Președintele american Barack Obama i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu că este nevoie de încetarea imediată a focului în fâșia Gaza. În timpul unei convorbiri telefonice, Obama a cerut un armistițiu umanitar imediat și necondiționat care să ducă la oprirea permanentă a focului după aproape 3 săptămâni de ostilități. Nu este limpede cum a reacționat Netanyahu. Convorbirea a avut loc în urma întreruperii armistițiului de duminică din cauza reluării tirului cu rachete de către militanții Hamas, după ce a menținut încetarea focului timp de aproximativ 24 de ore, Israelul și-a reluat și el operațiunile în fâșia Gaza. Peste 1000 de palestinieni și 40 de israelieni, mai ales militari, au fost uciși de la începutul ostilităților. Din regiunile populate de români în Ucraina se relatează că oamenii se opun ordinului de mobilizare venit de la Kiev pentru războiul din estul țării. Potrivit publicației Adevărul, au fost blocate mai multe drumuri în regiunea Cernăuți și în câteva sate din nordul Basarabiei istorice. Unii protestatari au dat foc ordinelor de mobilizare. Imagini difuzate pe internet înfățișează oameni spunând că sunt gata să pună mâna pe arme pentru a-și apăra propria regiune, dar că nu doresc să ia parte la o operațiune antiteroristă în estul țării câte vreme Ucraina nu a introdus legea marțială. Și autoritățile ucrainene au început să pare unui șanț de protecție de-a lungul segmentului transnistrian al graniței cu Republica Moldova. Presa ucraineană citează surse de la serviciul de graniceri, spunând că Ucraina vrea să prevină contrabanda cu mărfuri și traversarea graniței de către unități de tehnică militară venind din regiunea transnistriană. Șanțul are o lățime de 3 metri și jumătate, o adâncime variind între 2 și 3 metri și ar trebui să atingă o lungime de 450 de kilometri. Au fost săpați deja primii 5 kilometri, iar lucrările avansează cu o viteză de aproximativ 2 km și jumătate pe săptămână.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, domnilor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte noi ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul mătăsii, în care colegii noștri călătoresc prin lume și vă împărtășesc fapte și impresii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului îl avem pe Gheorghe Țurcanu, coordonator de programe la Centru pentru Politici și Analize în Sănătate. Discutăm despre legislația antitutun. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țurcan, ultima dată când am discutat la acest microfon subiectul respectiv era prin luna februarie, dacă vă amintiți, și constatam exact Atunci împreună că legea se împotmolise în drumul de la guvern spre Parlament. Iată că s-a întâmplat totuși, legea a trecut deja de primă lectură în Parlament. În primul rând, vorbim despre o lege, așa cum și-au dorit-o reprezentanții societății civile, dumneavoastră în particular, sau a reușit totuși industria tutunului să încline cumva balanța în favoarea sa, adică să obțină modificări care să-i altereze legii, conținutul în măsură în care să nu mai fie ceea ce a fost?
Da, industria tutunului a reușit să tergiverseze examinarea pachetului de legi privind controlul tutunului în Parlament și dacă legea a fost înregistrată la 4 februarie în Parlament, a fost nevoie de jumătate de an ca ea să fie aprobată doar în prima lectură, ceea ce înseamnă că, de fapt, deputații au tergiversat aprobarea legei. Doar și aici se poate lămuri doar faptul că aceasta au făcut-o numai la solicitarea industriei tutunului, care în toată lumea tergiversează aprobarea legislației.
Dar la conținut aveți obiecții?
Problema este că în prima lectură legea se aprobă în varianta care este transmisă de guvern. Așa că ceea ce au făcut deputații acum în luna iulie, asta nu înseamnă nimic. Ei puteau să facă acest lucru și în luna martie, să aprobe legea în prima lectură și pe parcursul acestor luni trebuiau de venit cu modificări și de propuneri de completare a legii pentru a doua lectură, pentru că acolo se fac într-a doua lectură, se fac modificările și completările, dar nu în prima lectură.
Ba și în comisii se pot face anumite modificări substanțiale.
În comisiile se pregătesc modificările pentru a doua lectură și în toată această perioadă au avut loc dezbateri în comisii, care au fost dezbateri organizate transparent în unele comisii. Unele comisii au examinat proiectul de lege fără a invita a face dezbateri publice proiectul de lege. Dar s-a văzut că se vine cu modificări de a spre micșora sau de a sufoca eficiența prevederii legii, în special una din cea mai mare și importantă prevederea legii este asigurarea spațiilor închise 100% libere de tutun și am văzut că chiar și în Comisia Sănătate, chiar președintele Comisiei nu este de acord cu acest lucru, ceea ce înseamnă că a fost o interferență a industriei tutunului în acest sens, pentru că toate țările lumii care au primit asemenea legi s-a demonstrat că unica și cea mai bună măsură de protecție de fumul de tutun este asigurarea spațiilor 100% libere.
Deci aveți îndoieli că această prevedere importantă va ajunge în textul final al...
Da, există riscul că această prevedere să ajungă în textul final și atunci nu este nicio diferență de noul pachet de legi și actuala lege care este în vigoare. Pentru că actuala lege deja ea prevede restricții parțiale privind fumatul în spațiile publice închise. Ceea ce nu se execută, ceea ce nu poate fi implementat și sunt foarte mari costurile de realizare așa ceva și eficiența este zero. Ori deputații își vin cu modificări la noul pachet de legi ca să-l aducă la cei situații care o avem astăzi. De exemplu, deputații nu înțeleg și nu vor să examineze ceea ce au făcut alte țări. De exemplu, Spania, cu 2 ani în urmă, a aprobat o legislație privind interzicerea fumatului pe restricții parțiale în spațiile publice închise, ca peste un an să se întoarcă înapoi și să excludă această interdicție parțială și să asigure 100% spații publice închise libere de tutun, și atunci au văzut că legea poate fi implementată și nu este necesară de atâtea resurse și până la urmă doar această prevedere asigură protecția sănătății.
Și mai mult nimic. O prevedere unde dumneavoastră credeți că nu se poate merge cu jumătăți de măsură. Altele care ar fi? Ce înseamnă, de exemplu, interzicerea vânzării în locuri publice? Ar trebui ca urmare să dispară toate buticurile, dintre nu, care doar lângă casa mea sunt 2 buticuri.
Legea nu prevede, pachetul de lege a Republicii Moldova nu prevede interzicerea vânzării în locurile publice. Dimpotrivă, pachetul de legi, în pofida faptului că unii miniștri, deputați, spun că legea este foarte dură, nu este adevărat. De fapt, legea Rusiei este cu mult mai dură decât proiectul de lege al Moldovei și anume în Rusia se interzice vânzarea pachetelor, produselor de tutun în chioșcuri cu o suprafață mai mică și în mai multe țări există acest lucru. În Moldova nu s-a mers pe asta pentru că există o sumedenie de asemenea chioșcuri și acolo activează, spunem, lucrători comerciali și unica prevedere ce se propune ca produsele de tutuncerie să nu fie expuse la ochii copiilor. Deci la nivelul ochii copilului să nu fie expuse la vedere.
Deci vor exista aceste buticuri doar că vom vedea pachete în vitrinele lor?
Doar nu trebuie de văzut pachetele în vitrină. Aceasta își propune pachetul de lege la etapa actuală în Republica Moldova, anume pentru că prin expunerea pachetelor la vitrine se face promovare și publicitate la țigări. Și dacă vedeți în toate chioșcurile unde se vând cărți pentru copii, unde se vând dulciuri pentru copii, produsele de tutun sunt afișate lângă dulciuri, lângă cărți și aceasta face un imbold cu celui care se apropie de chioș, își procure o carte sau să-și procure un dulci, el vede țigările și instinctiv este impus să cumpere și țigări. Și ceea ce face că tutunul este ceva, o parte a vieții zilnice și el este necesar să-ți cumperi ca ceva foarte util.
Și din dezbaterele din comisie, ce ați înțeles? Ar putea fi amenințată și această prevedere?
Da, din dezbatere din comisie am înțeles că vor să exclud această prevedere, că chipurile tare mult afectează comercianții, dar nu este corect. Țările care au introdus asemenea lucruri, asemenea interdicții, această publicitate a fost înlocuită cu altă publicitate, cu publicitate la telefonie mobilă și în alte domenii și acest spațiu nici de cum nu rămâne gol și din potrivă apar mai multe companii pe piața de publicitate pentru că promovează alte produse, dar nu un produs care ucide, nu tutunul.
Grija autorităților autentică sau care camuflează vreun interes, nu știu ce să spun la această etapă, ar fi ca să nu provocăm cumva o explozie a contrabandei, ca fumatul țigărilor contrafăcute să nu devină o regulă și asta ar putea aduce mai mult rău decât ceea ce aduce acum. Ideea ar fi că fumătorul trebuie sancționat doar cu accize, adică pecuniar, dar grija față de el nu se deosebește într-un fel cu nimic de grija față de un nefumător. Dumneavoastră, cum credeți? Care e punctul dumneavoastră de vedere referitor la asta?
De fapt, cei care invocă că pachetul de lege are un risc major de contrabandă, nu este adevărat. Dimpotrivă, actuala lege privind controlul tuturor care există în Republica Moldova, legea numărul 278 din anul 2007, ea este o lege care anume favorizează contrabanda. Și la momentul aprobării, ratificării Convenției Cadru privind controlul tutunului din anul 2007, legea prevede că Ministerul Economiei și împreună cu alte ministere trebuie să vie cu o strategie de control și acest lucru nu s-a făcut. Nu s-a făcut până în prezent, până când Ministerul Sănătății nu a venit cu această inițiativă. Deci actuala lege are așa niște reglementări că contrabanda înflorește și cred că aici sunt interesați de contrabandă, întotdeauna este interesată industria tuturor și politicienii care sunt implicați în contrabandă, adică persoanele de decizie care primesc favoruri pentru industria tuturor prin deciziile care le adoptă. Iată, aici este problema și ori actualul pachet de legi care este propus prevede un sistem de trasabilitate. Acest sistem de trasabilitate asigură monitorizarea produsului de tutun de la fabrica unde se produce până la ultimul punct de comercializare. Și cu aceasta nu este de acord industria tutunului și ce este interesant și nu sunt de acord și unii deputați. Asta înseamnă că există o înțelegere între ei și se dorește ca contrabanda să înflorească în Republica Moldova.
În concluzie, domnule Turcanu, până la proba contrarie nu putem să afirmăm că chiar ar exista acest interes, dar în concluzie, fără ce prevedere acest proiect de lege votat iată în primă lectură nu va fi eficient în ultima instanță, fără ce prevederi care ar putea fi excluse în lectura finală?
Cea mai mare prevedere care va duce la ineficiența totală a legii este interdicții parțiale privind fumatul în spațiile publice închise și la locurile de muncă închise și a doua, interzicerea parțială a publicității. În rest, alte domenii, aceste interdicții nu vor avea un efect atât de major. Cele mai eficiente măsuri sunt primele aceste două.
Noi vă dorim din tot sufletul ca să reușiți să promovați legea cu aceste două prevederi incluse. Domnule Țurcanu, vă mulțumim pentru această discuție matinală. Trebuie să precizăm că probabil Parlamentul va reveni la acest proiect deja după vacanță. Domnilor, vă reamintesc că am discutat cu Ghenadea Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediție, trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar sau online și un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi însă sinteza știrilor din această dimineață prezentate de Alexandru Eftode.
Luptele dintre separatiștii proruși și trupele ucrainene au împiedicat duminică o echipă de inspectori internaționali să viziteze locul unde s-a prăbușit avionul malaezian în estul Ucrainei. Vizita a fost amânată pentru astăzi. În luptele de duminică au fost uciși cel puțin 13 oameni la Horlivka, un oraș cu 250.000 de locuitori. Printre victime s-ar număra doi copii mici. Departamentul de stat american a publicat imagini de pe satelit care ar demonstra că teritoriul ucrainean a fost bombardat săptămâna trecută cu rachete lansate din Rusia. Președintele american Barack Obama i-a spus la telefon premierului israelian Benjamin Netanyahu că este nevoie de încetarea imediată a focului în fâșia Gaza. Nu este limpede cum a reacționat Netanyahu. Convorbirea a avut loc după întreruperea armistițiului de duminică din cauza reluării tirului cu rachete de către militanții Hamas, urmat și de reluarea operațiunilor israeliene. Din regiunile populate de români în Ucraina, se relatează că oamenii se opun ordinului de mobilizare venit de la Kiev pentru războiul din estul țării. Potrivit publicației Adevărul, au fost blocate mai multe drumuri în regiunea Cernăuți și în câteva sate din nordul Basarabiei istorice. Imagini difuzate pe internet înfățișează oameni spunând că sunt gata să pună mâna pe arme pentru a-și apăra propria regiune, dar că nu doresc să ia parte la operațiunea antiteroristă în estul țării. Și tinerii moldoveni care doresc să învețe în România pot depune cerere de admitere la o comisie specială care activează de duminică la Bălți, urmând să se mute la Chișinău, iar apoi la Cahul. Depunerea dosarelor se va încheia la 7 august.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot pe site-ul europalibera.org vă invit să căutați pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Prednestrovskie dialog, în traducere din rusă, dialoguri transnistriene.
Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Новости, репортажи, аналитические материалы и интервью. Каждый понедельник на румынском и русском языках на сайте europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
7:21, presa de astăzi. Acum, portalul Agora publică un articol în care își propune să estimeze ce datorii au producătorii agricoli din Moldova față de băncile comerciale. Soldul creditelor acordate pentru activități în agricultură constituia la finele lunii iunie circa 2,8 miliarde de lei, scrie publicația cu trimitere la date ale Băncii Naționale. Soldul a crescut cu 125 milioane de lei. După o întrevedere cu managerii băncilor din Moldova, premierul Iurelianca a declarat că se va lua în calcul posibilitatea reșalonării datoriilor producătorilor agricoli în contextul în care Federația Rusă a impus mai multe restricții. Moldova recunoaște Crimeea ca parte a Rusiei, se întreabă jurnaliștii de la Adevărul, după ce au aflat că 13 companii de regiune figurează în lista întreprinderilor rusești care pot exporta produsele în Moldova. 213 companii de Rusia au trecut controlul fitosanitar și veterinar moldovenesc și își pot exporta produsele alimentare în Republica Moldova, scrie publicația citând ca sursă Rusia Hoznadzor. În listă figurează și 13 întreprinderi din Crimeea. Autoritățile moldovenești nu au anunțat oficial nicio restricție la producția din Crimeea după anexarea acesteia de către Rusia, în timp ce Rusia a impus embargo la importurile de vinuri, fructe, conserve de fructe și legume din Republica Moldova. Pe măsură ce demnitarii își fac publice declarațiile de avere, presa scoate la iveală mai multe lucruri ci se par ciudate. Ziarul Național observă, de exemplu, că soția procurorului general, Corneliu Gurin, a obținut în 2013 un salariu mai mare decât soțul său, fiind angajată în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informațiilor. Din declarația șefului statului, publicația observă că acesta este plătit mai rău decât un șef de agenție. În 2013, președintele Timofte a câștigat în funcție de șef al statului un salariu de 218.000 lei, ceea ce constituie circa 18.000 lei pe lună, precizează publicația. Un alt titlu din Ziarul Național, lovitură de 21 de miliarde de euro care poate îngenunchea Rusia. Jurnaliștii se referă la cererea liderilor politici germani față de FIFA să retragă Rusiei dreptul de a organiza campionatul mondial de fotbal din 2018. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați din presa curentă.
Крылья мы восстанут, до влечей остался очей луч.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu cum se face că ori de câte ori mă duc la stadionul Zimbru să văd un meci de fotbal, sunt pătruns de repulsie și îmi zic că nu mai merg acolo niciodată. Apoi, după o vreme, iar mă duc. După ce m-am dus joi la Zimbru CSKA Sofia, am luat o decizie pentru tot restul vieții. Nu mă mai așez alături de așa numiții suporteri, chiar dacă ar veni FC Barcelona la Chișinău. Am simțit cum mă învăluie greața o greață irezistibilă, râncedă, sufocantă. Mi se făcuse greață de suporterii bădărănoși care înjurau că la ușa cortului și care răgeau și proferau blesteme la fotbaliști. Mi se făcuse greață de indivizii care scuipau pe jos semințe de floarea soarelui, care fumau ca șerpii, îndreptând spre mine rotocoale de fum înnecăcios, aruncând pe jos chiștoacele, care sorbeau berea, râgâind fără nicio jenă, și aruncau apoi paharele și sticlele sub scaune. Unii nu-și mai găseau liniștea și se plimbau mereu de colo-colo, trecând prin fața noastră și împiedicându-ne să privim lupta din teren. Vecinii mei veniseră să se așeze pe locurile lor în minutul 43 al meciului, căci mâncaseră și băuseră pesăturate la o tarabă de lângă stadion. Un individ robust, de circa 55 de ani, începu să-l beștelească pe un tip de circa 35, pentru faptul că fumează. Celălalt ripostă și se iscă o sfadă mare. Făceau ambii spume la gură. Mă uitam la ei, simpatia mea atâta cât era posibil fiind de partea nefumătorului, însă la un moment dat au venit niște oameni și am aflat că individul robust, care îl responsabiliza pe nefumător, se așezase pe locul altuia și nici nu prea avea chef să-l cedeze. Multă mizerie și incultură văd de fiecare dată pe acest stadion, iar joi toate au culminat cu o bizarerie. În timpul jocului, pe teren a ieșit, evitând cu dibăcie polițiștii apatici, un omulean cu un steag ucrainean care a început a alerga printre fotbaliști și a se dat de-a dura pe iarbă. Era limpede de la o poștă că gesturile de natură politică se potrivesc la un meci de fotbal, pe terenul de joc, ca nucă de perete. În concluzie, sătul de acest spectacol disgrațios, am zis că nu mă mai așez alături de suporterii moldoveni. Ori mă uit la meci pe sticlă, ori o să mă duc să-mi facă ziarist acreditare.
Tradițional, la finalul emisiunii matinale de luni, Lucian Ștefănescu vă prezintă o nouă filă din dicționarul său de sunete rare.
Sebastian Spanache pian, Shanto Chaba contrabas, Radu Piloi tobe, alcătuiesc împreună din toamna lui 2011 Sebastian Spanache Trio și locuiesc la Timișoara. O trupă din generația tânără a muzicienilor români de jazz, care nu mai lasă loc de nedumerii în fața unui adevăr simplu. Jazzul românesc a ajuns în elita internațională a genului. La începutul anilor 1990, regretatul Johnny Răducanu îi mărturisea celui care vă vorbește acum că nu mai are nicio speranță în ce privește jazzul din România. Știam amândoi atunci că sub comunism libertatea nu fusese destulă pentru ca jazzul să stea pe picioarele lui cu adevărat, adică în chip profesionist. Așa cum la început de capitalism, libertatea părea prea haotică pentru ca jazzul să supraviețuiască tot așa, în chip profesionist. Iată însă că a supraviețuit și s-a întrupat într-o sumedenie de muzicieni și trupe care cântă mult, acasă și în străinătate, și cântă bine. Modelul care pare că se aude din prima la Sebastian Spanache Trio este Esbjørn Svensson, regretatul pianist suedez. Deși nu sunt sigur că e vorba atât de un model, cât mai mult de un anumit sunet, folosit între mulți alții și de Svensson, un sunet compact, viguros, în care spațiul sonor dintre instrumente este redus la limită. Un sunet diferit de cel al lui Aleximu sau al lui Jafer Youssef, de exemplu, care pare amândoi să prefere spațiile sonore largi, aerisite. Aleximu și Sebastian Spanache Trio au însă ceva în comun. Le place să spună povești. Sunt scriitori cu muzica lor, spre deosebire de Jafer Youssef, care pare mai mult că pictează fresce cu vocea sa de muezin. Piesa pe care o ascultăm, Smoke and Mirrors, apare pe albumul A Pasha's Abstinence, lansat de Sebastian Spanache Trio la 20 aprilie 2014.
Aceste ritmuri frumoase ne luăm la revedere, pentru că este 7 și aproape 30. Sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc că ați ales să începeți săptămâna alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.